Doamnelor, domnilor, bună seara! Ascultați Radio Sputnik Moldova, Maria Dimineț-un și discutăm la această oră despre modernizarea Armatei Naționale. Invitații mei sunt Radu Bârduja, secretar de stat din cadrul Ministerului Apărării și în câteva clipe vine și Victor Gaiciuc, fost ministru al apărării. Domnule Bârduja, bună seara, bine ați venit la Radio Sputnik Moldova!
Bună seara și bine v-am găsit!
Domnule Bârduja, despre reforma Armatei Naționale se vorbește așa de mult timp. Ce s-a schimbat între timp? Deci pentru că principalul obstacol care a fost în toți acești ani, insuficiența surselor financiare. Acum avem vești mai bune la acest capitol?
Este bine că se vorbește mult. Este bine că a devenit un subiect de actualitate. Uitați, avem creștere economică în țară. Se impun și careva reforme care poate au fost lăsate la o parte de mai mult timp. Dar această reformă, ea se impunea și noi, de fapt, ca și militari, ca și Sistemul Național de Apărare, partea Sistemului Național de Apărare, noi o vedem foarte binevenită.
Credeți că suntem pregătiți la această etapă? Nu prea iarăși ne grăbim?
Eu cred că suntem pregătiți, fiindcă aceste reforme nu vin așa spontan. Deci noi am lucrat la aspectul acesta mai mult timp și eu vorbesc acum de elaborare la careva documente de politici. Vorbesc de strategia securității naționale, vorbesc de strategia națională a apărării. Deci toate acestea s-au elaborat pe parcursul a cel puțin 2 ani. Și deci acest ultima cereașă de pe tort când s-a anunțat însăși profesionalizarea și am lucrat la planul acesta, noi de fapt aveam foarte multe informații, foarte multe, o analiză amplă care nouă deja ne-a permis într-un timp foarte scurt să ajustăm datele care ne trebuie, să facem calculele necesare și care să, de fapt, să pornim, să fim gata să o prezentăm conducerii Republicii Moldova, să vedem cum o implementăm.
Vorbesc despre analiză. Care sunt concluziile acestei analize?
Păi uitați-o, noi, deci nu degeaba se vehiculează și în societate și peste tot că, de fapt, toată această reformare va avea un impact pozitiv. Din care cauză? Din cauza că noi în ziua de astăzi trebuie să ne orientăm pe calitate și nu pe cantitate. Asta este primul aspect, dar și pe profesionalism. Deci omul care vine la armată, ca și în oricare alt job, trebuie să fie profesionist în ceea ce face. Și uitați-vă, perioada asta, cât un militar în termen se află în serviciu, el nu reușește practic să însușească toate aspectele acestea și este nevoie de mai mult timp ca să corespundă la standardele.
După natură, eu tot sunt optimist și chiar m-am pregătit pentru emisiunea cu dumneavoastră și am găsit hotărârea Parlamentului numărul 1315 din 26 iulie 2002 cu privire la aprobarea conceptului reformei militare și unde este prevăzut inclusiv și momentul dat. Și dacă noi spunem despre reforma, eu am înțeles că trece
la... Ne referim la reforma care a fost anunțată acum câteva zile, angajarea militarilor prin contract.
Este și acest moment prevăzut în 2002, vreau să atrag atenție și chiar m-am documentat acum și am văzut că era prevăzut și conflictul din Ucraina și multe alte care evenimente au fost mai târziu. Dar aici este prevăzut că dacă în 2002 cheltuielile pentru armată erau 0,7, în 2014 ele trebuiau treptat să se ridice, ca în 2014 să fie 2,5. Deci eu nu cunosc, poate, desigur că guvernul are resurse considerabile financiare care să poată...
Iată, să ne spună domnul Bârduja, spuneați că ați făcut niște calcule. Ce arată calculele, de câți bani avem nevoie pentru a îndeplini această reformă? Pentru a angaja militari profesioniști prin contract și pentru a susține această reformă.
Bun, deci dacă ne referim la calcule, reieșind din bugetul pe care îl avem acum, desigur că el nu ne ajunge ca noi să mergem înainte cu această reformă și se vehiculează mai mult în spațiu public, diferiți analiști vin cu versiunile lor și vin și cu 1,5 din PIB și vin și cu 1 din PIB și vin și cu 2 din PIB și cu cât vreți din PIB vin. Practica internațională ne spune că în jur de 2 la PIB este ideal acum și țările alianțe și europene pleacă de la această cifră, dar trebuie să spunem că numai câteva din țări își permit luxul acesta, dar de fapt țările care sunt neutre, ele pleacă începând, deci undeva în jur de 1 din PIB și în ceciură îl măresc.
Noi pe cât putem să mizăm?
Noi, eu cred că noi ca să pornim, ca să nu fim populiști, da, în chestia asta, pentru că este foarte important ca să nu fim populiști aici, eu cred că toată problema constă nu în cât bani aruncă peste tine la un moment dat, dar în cât poate sistemul însăși absorbi. Și atunci eu vorbesc la momentul actual că o cifră realistă ca noi să pornim tot acest proces este undeva 25-30% mărire la bugetul care l-am avut noi destinat pentru anul acesta. Deci dacă în 2019 se alocă acești bani, deci noi putem să pornim, să spunem că uitați, nu este o idee pur și simplu aruncată în vânt, noi ne pornim și noi facem treaba și respectiv aceasta trebuie să fie o creștere stabilă pe parcursul deja la următorii ani. Dar vreau să spun că o armată profesionistă nu este mai ieftină decât una care se bazează pe serviciu obligatoriu. Asta este cert. Deci asta trebuie să exclude mitul acesta, fiindcă nu...
Rângăciuc, ce părere aveți? Cu 20% mai mult putem începe reforma?
Eu vreau să concretizez. Dar care sunt cheltuielile acum din PIB? Care e procentajul?
0,4, aproximativ.
Dar eu am citit 0,3. Și, dar tot asta nu importă, fiindcă poate fi și 0,3 dacă
depinde la care PIB te uiți.
Dacă e la casă la Statele Unite, exact, atunci nu ne-ar ajunge pentru Moldova. Dacă ar fi. Dar prima dată am auzit când un funcționar public a spus cinstit că armata profesionistă totuși este mai scumpă ca armata cu serviciu mixt. Bravo!
Da, dar pe termen de lungă durată asta...
Dar cum n-ar fi... Eu încă o dată spun, în concepția primită în 2002, pe când eu eram ministru apărării, toate aceste momente sunt prevăzute, inclusiv și trecere preponderent. Dacă noi în, spunem așa, la formarea Armatei Naționale aveam 70% de efectiv militar obligatoriu și 30% prin contract, noi am prevăzut ca permanent cifra aceasta să se schimbe. Mai mulți prin contract să fie și tot mai puțin și mai puțin.
Dar cu păstrarea sistemului mix.
Întocmai. Excludere completamente, eu încă o dată spun, prima, finanțarea, doi, pregătirea rezervii. Noi dacă absolut excludem încorporarea, noi nu o să avem rezervă. Noi să ne oprim la cei, apropo, e interesant care armată, cum conducerea vede acum numărul, că dacă noi rămânem din 5500, da, îmi pare că 5500 la ziua de azi, la 2000, de eu știu cheltuielile nu o să fie deloc. Fiindcă aceia 2000 se eliberează și rămânem cu 2000, poate așa se cheltuie. Eu nu cunosc detaliile, dar în viziunea mea, nu-i cuvântul frumos în ultimul timp, mixt, când spui mixt, totuși se uită rău.
Duce în eroare, da?
Se uită, duce în eroare și se uită rău la tine, dar în viziunea mea toată vremea trebuie să, la orice problemă, să complex. Da, unitățile de pregătire permanentă, de reacție rapidă, ele trebuie completate cu absolut pe contract, însă unitățile care de rezervă sau de categoria a doua, spunem așa, de apărare teritorială, de ce nu? În orice caz, trebuie de gândit pregătirea, un sistem nou atunci de pregătire rezervei. El trebuie să existe. Dar dacă noi ne întoarcem la țările neutre, trebuie să luăm Elveția, putem să luăm pentru noi, ar fi foarte frumos, exemplu.
Am să rog pe domnul Burtușa să ne vorbească despre avantajele acestui model pe care a fost lansat, dar până una alta să ascultăm un material pregătit de colega mea, Silvia Zawadowski, deci nu-l putem asculta acum, îmi șoptește colegul meu de regie, îl ascultăm puțin mai târziu. Care sunt avantajele acestui model nou despre care vorbim, angajarea prin contract pentru țara noastră? Care sunt avantajele?
Deci uitați-vă, în primul rând vine omul care vrea să facă serviciu și care are vocația aceasta să facă serviciu, ca și în orice profesie. Dacă ai o vocație, atunci ești cel mai binevenit la această, să faci acest lucru. Un alt beneficiu este, însăși, hai să vorbim că mulți spun că să excludem chestiile astea, dar oricum se creează careva locuri de muncă. Într-un fel, se contribuie însăși la modernizarea situației sociale, însăși imaginea Armatei Naționale, profesionalismul militarilor deja nu mai discut, fiindcă într-un an de zile, după cum mă mai repet, într-un an de zile nu reușim noi să facem un specialist care să corespundă standardelor la care este nevoie în ziua de astăzi, să corespundă un militar. Tehnologiile avansează foarte repede, respectiv și calitatea oamenilor trebuie să avanseze foarte repede. Acestea sunt unele doar din aceste avantaje. O armată modernă la momentul actual, și uitați-vă la toată, deci o statistică spune peste 100 de țări actualmente în lumea întreagă sunt în bază de contract, și cele mai dezvoltate țări sunt în bază de contract, deci noi nu putem să negăm, nu putem să inventăm bicicleta. Sistemul mixt, părerea mea este la fel ca și a domnului Gaiciuc, nu este un cuvânt la modă și eu zic să-l abolim prin aceea ca să mergem pe linia asta de profesionalizare a Armatei Naționale, fiindcă asta este un avantaj pentru toți.
Acești militari trebuie pregătiți. Cine îi pregătește?
Acești militari sunt pregătiți de ofițeri sau de subofițeri, de sergenți, de corpul de sergenți care există acum în Armata Națională. Și ei, specialiștii aceștia sunt, noi ne instruim atât în țară cât și peste hotare, avem cele mai bune practici care vin și din, să spunem așa, de standarde internaționale și atunci noi avem acest număr de instructori, de persoane care pot să antreneze la nivelul respectiv militar. Și eu asta vă spun ca un om care fac parte din sistem din anul 1995 încoace. Există altă întrebare care va fi necesar să fie abordată, asta însăși procesul de instruire a acestor militari, fiindcă el va diferi de acest al militarilor în termen și respectiv se va modifica ghidul carierei militare pentru militarii ăștia prin contract, fiindcă soldatul, el când vine, va avea, fiind profesionist, el va fi necesar să aibă o carieră fix așa cum are un ofițer, incorporare și până la pensionare.
Acest proces despre care vorbiți că se va modifica, cineva trebuie să vină cu o anumită experiență ca să-l modifice, să-l ajusteze la noile cerințe deja.
Da, sigur.
Sunt pregătiți cei care de pe loc, avem profesioniști de pe loc să facă asta în moment ce erau obișnuiți să lucreze cu militare în termen? Sau e nevoie?
Noi militari, prin contract, noi avem mulți la momentul actual. Nu sunt toți. Nu pot să vorbesc de cifre, nu se vorbește.
La face parte
din alte categorii, nici la sută.
Okay. Dar uitați-vă. Deci, noi spunem că 2000, dacă avem de tot 5500, și avem militari. Asta nu este cifre secret, eu nu înțeleg, aici nu este secret. Și de jumătate sunt contract și jumătate sunt termen.
Bine, simplist luați-o așa, dar uitați-vă, noi, deci militari prin contract, eu făcând serviciu în batalionul de destinație specială pe toată cariera mea, eu am lucrat și cu deștea în termen, când eram comandant de companie și când am devenit comandant de batalion, noi batalionul l-am trecut totul la contract, am lucrat și cu o parte și cu alta. Noi avem specialiști care lucrează și cu o parte și cu alta. Și deci această bază există, dar eu prost pot să vă spun din punctul meu de vedere că am lucrat cu ei, a fost mult mai ușor să lucrez cu ăștia prin contract și de la ei poți să ceri mai mult de la ei, ei sunt mult mai profesioniști fiindcă stau mai mult în sistem și atunci este alt nivel de abordare a problemei.
Munca de militar profesionist nu este deloc ușoară, meseria, hai să zicem, da? Trebuie cumva să-i ținem. Mulți militari au plecat din sistem, nu cunosc cifra, dacă cunoașteți dumneavoastră îmi spuneți, din cauza salariilor mici, din cauza faptului că n-au avut posibilitatea să-și cumpere o locuință. La acest capitol avem ceva măsuri? Cum îi aducem pe militare profesioniști, cum îi creștem?
Da, avem. Și asta vreau să spun că noi acum un accent foarte mare îl punem pe pachetul social, așa zis pachetul social sau asigurarea socială a militarilor. Și aici vorbim despre niște proiecte ample pentru construcția spațiului locativ de serviciu pentru militari. Respectiv aducem înapoi compensația plății pentru chirie, care la noi aceste privilegii s-au scos în anul 2011, dacă nu mă înșel. Și multe altele care vine să compenseze acest gol care a fost lăsat pe parcurs. Respectiv noi vom revizui inclusiv și salariul militarilor prin contract, fiindcă noi într-adevăr trebuie să-i ținem. Problema nu este să-l aduci. Problema este să-l ții după asta, fiindcă el vine, să spunem, un militar vine prin contract, el încă nu are familie. Dacă vrem să-l ținem mai mult timp, pe parcurs, omul se însoară, are un copil și atunci, respectiv, el nu trebuie să vină să se gândească ce o să-și hrănească copilul. El trebuie să vie să-și facă serviciu. El trebuie să, când îi spui, atunci pleacă în poligon. Când îi spui, atunci el pleacă să îndeplinească o misiune peste hotarele țării. Și uitați, acest pachet social, noi încercăm să-l facem cât mai atractiv, pentru că oamenii se vie ca la un job într-o țară normală sau la un job normal în orice alt domeniu.
Câți militari profesioniști pe hârtie avem în următorii ani?
Dacă e să vorbim despre însăși procesul, cum noi îl descriem, noi ne propunem mecanismul în felul următor. Deci 20% din militari de recruți, da, care își fac serviciu obligatoriu, să nu fie chemați la armată sau luați la armată în toamna acestui an, și respectiv anul 2019 celelalte 40% și 2020 40%. Astfel, în 2020 toată această inițiativă ar trebui să zicem așa, să se încununeze cu succes și să se finalizeze.
Domnule Ciuc, credeți că o să vină tinerii bine pregătiți să devină militari, profesioniști?
Apropo, la întrebarea aceasta am vrut să spun că cred eu că o parte din cei care vin în contract la funcțiile de soldat și sergent sunt cei care au efectuat serviciu militar în termen, în majoritate, fiindcă toate anunțurile și la Ministerul de Interne și la Armată, dar noi incorporăm, dar trebuie să arăți că ai făcut serviciu, ai efectuat serviciu. Deci, iată, eu vorbesc despre rezervă. Dacă noi excludem, iarăși apare problemă. Dar eu cred că dacă salariul va fi mai înalt de pe economie, atunci, într-adevăr, poate lumea să vie. Dar dacă va fi mai jos, atunci, vă dați seama, cu așa condiții, cum a spus domnul colonel, să ieși la poligon, să te duci încolo, să fii gata în orice moment să iei arma în mână și pentru asta îți primești
5.000 de lei.
3.000, nu, îi îmi pare cam cât de unul, Sergiu?
Ajunge la 5.000.
Eu știu că 5.000 în Ministerul Apărării.
Cel mic salariu acum de la care pornește un soldat prin contract, sergent, este 4.300, cam așa. Deci noi ne propunem să
deloc motivant.
Apoi asta am vrut să spun, fiindcă atunci vă dați seama.
Și dacă noi obținem o creștere la acest salariu și mai punem și asigurarea aceasta socială, plus, sunt multe, multe discuții. Deci toată această problemă trebuie privită în context, fiindcă când schimbi un domeniu într-o structură militară, atunci paralel cu ea se schimbă vreo 7 domenii. Vorbim și de tehnica din dotare, vorbim și despre armament, vorbim despre procesul de instruire, cum am vorbit, sistemul de mobilizare foarte important, educația militar-patriotică din școli, din societate în general. Deci acolo se va depune un efort, se vor elabora careva planuri de ajustare acestora, fiindcă ele trebuie să corespundă respectiv la nou sistem de recrutare.
Haideți să explicăm radioascultătorilor ce înseamnă un militar profesionist. Ce trebuie să știe el? Ce abilități trebuie să aibă față de un militar în termen?
Bine, aici vorbim în primul rând de o persoană care vine la locul de serviciu, cum vine de obicei orice alt funcționar sau angajat în Republica Moldova. Pentru lucrul care îl face el este remunerat corespunzător. Pentru remunerarea pe care statul i-o dă, are obligațiunea și poate are dreptul moral să ceară atât dacă de trebuie statului de la acea persoană. Plus la asta se adaugă integritatea, patriotismul și tot ce mai trebuie ca să fie militar, fiindcă nu sunt banii doar, dar este și vocația asta despre care am vorbit. Și atunci apare imaginea unui militar profesionist despre care vorbim.
Domnule Gaciu, noastră, trebuie să completați cu ceva de un militar profesionist. Ce abilități, ce calități trebuie să aibă?
Spre spune că este mai bine de pregătit, dar sunt exemple când și-o stașă în termen, trecând o pregătire în Armata Națională la aceiași instructori, spunem așa, aceiași profesori, poate să aibă calități morale și profesionale la cel mai înalt nivel. După aceasta, el se încadrează imediat pe contract. Mai mult ca atât, că dacă militarul pe contract sau profesionist, el cere o remunerare, după cum am spus, cel puțin eu aș dori să fie cel puțin la nivelul mediu pe economie, da? Cum dumneavoastră a spus, 5 și mai mult, dar când o să ajung în termen, el își îndeplinește toate aceste obligațiuni datorită, cred eu, legii, respectării legii, fiind om care respectă legea și patriotismului în ultimul rând. Noi trebuie să fim ferm convinși că între tineret sunt și oameni care își iubesc Republica Moldova și iubesc țara sa. Și eu știu că sunt oameni care singur se cer să ducă la armată în termen obligatoriu. Sunt așa. Chiar cred eu că sunt mai mulți, fiindcă noi rezervă avem de tineri foarte mare, însă necesitățile pentru a încorpora sunt foarte mici. De aceea avem de unde alege și în mare măsură nu aș vedea mari diferențe. Da, primele 6 luni, când acest copil de 18 ani acest tânăr, mai corect, luat la armată, el nu cunoaște multe și armata îi dă primele elemente de disciplină, de formație, de armă, de ce înseamnă serviciu, este diferență. Fiindcă acel profesionist, el trebuie să fie un profesor, da? În domeniul său. Oare el este artilerist sau altă profesie oare militară? El trebuie să cunoască la perfecție a sa funcție.
Domnule Burduja, spune domnul Găciuc despre modelul Elveției, că ar fi unul destul de potrivit. De ce noi n-am putea să dezvoltăm, iată, un astfel de model, să avem totuși și militar în termen și profesioniști? Pentru că, uitați-vă, vorbeați despre patriotism, da? Vorbeați despre disciplină. Și totuși, armata este mediul unde bărbatul învață, iată, aceste lucruri, da? Ceea ce este patriotismul, deci să primește această educație patriotică, învață să fie, nu știu, mai disciplinată. Știți cum există vorba în popor? Te face bărbat armata, da? De ce nu a fost posibil de îmbunătățit? Știu că probleme au existat foarte mult în au existat în armata noastră națională, am avut și cazuri tragice, tineri umiliți, dar asta nu se putea cumva de rezolvat? Nu ar fi fost mai eficient, poate?
Uitați, eu cred că noi ar trebui să se rupem la un moment dat careva stereotipuri care există. Noi, toate sistemele sunt bune dacă le...
Dacă ai bani.
La popular, așa vorbind, acum mai simplu. Deci sistemul ăsta, iarăși revin la sistemul mic și patriotismul și tot asta, se poate educa nu numai în armată. Armata este oglinda societății. Haideți să vorbim despre patriotismul francezilor sau americanilor sau oricare, mă rog, sau alte națiuni care nu au armată în termen, da? nu au armată bazată pe serviciu obligatoriu. De unde vine patriotismul lor? Este a societății, corect? Este un efort complex a societății. Chiar dacă ne vorbim despre patriotism, că atunci este mai mare când sunt soldați în termen, da? Eu nu cred că asta corespunde realității, fiindcă cu educația patriotică se începe de unde se începe educația asta? Ea vine din școli, cum nu dai de acolo?
Într-un moment de acasă, depinde de cum vorbește.
Exact, dacă vorbesc ca și stat, exact. Dar ca și stat, se începe din școli, din instituțiile de învățământ, în societate. Deci acolo se formează efectiv omul ca personalitate. Vine în armată, da, noi îi mai dăm un impuls. Dar asta nu rezolvă problema patriotismului per general în societate. Asta vine ca un complex de măsuri la nivel național. Și atunci întrebarea mea apare de ce americanii sau elvețienii sau francezii au patriotismul ăsta și nu au armată în termen. Da? Și atunci, dar la noi nu poate să apare.
În Elveția toți sunt chemați la armată. În Elveția. Nu pe 2 ani, nu pe 1 an, dar au sistemul prin care fiecare cetățean el are armamentul acasă, el este pregătit, el trece cursuri permanent. Armata în avelițeană e numeric, e mai mic ca noastră, pare. Pare că vreo 2-3 mii de profesioniste. Da, dar ei trece, toată țara trece, fiindcă ei sunt neutri și ei nu mizează nici pe NATO, nici pe americani, nici pe ruși. Ei singuri mizează pe dânsi.
Știți, și nivelul de cultură și educație în Elveția este totul altul.
Păi,
deci nu ne rămâne încă să visăm mult
timp.
Nu
ne rămâne să luăm un model și să-l facem la noi. Și sistemul de educație, și de cultură, și de tot. Cine încurcă? Cine încurcă?
Da, eu propun să luăm modelul ăsta.
Eu propun să luăm tot modelul țării. Să luăm complex și sistemul educațional și sistemul financiar. Să nu...
Da, ar fi ideal. Revenind la proiectul nostru, de unde începe? Care primii pași vor fi? Pentru că reforma este reforma, asta înseamnă multe acțiuni, multe activități, dar pornim de undeva, de unde?
Pornim de la elaborarea unui plan, care de fapt este în stadiu de finalizare și respectiv noi o să, de moment ce avem unda verde de la guvern, va fi aprobat la nivel de guvern, atunci noi o să pornim cu implementarea acestui plan. Și după cum am vorbit, este în plan să se ajusteze sistemul de mobilizare, în primul rând sistemul de instruire, însăși asigurarea socială a militarilor, infrastructura unităților, respectiv armamentul, tehnica militară și așa mai departe vor merge în complex toate astea.
În cât timp vom reuși noi, estimativ așa vorbind, să avem o armată de profesioniști?
Asta deja a fost anunțat, dacă vorbim profesioniști de facto ca și angajați, atunci ținta este 2 ani, da, 2 ani jumate, să vorbim așa. În rest, cu restul, trebuie să meargă în ce ține de infrastructură, de dotare cu tehnică, dotare cu armament. Asta o să dureze mai mult și asta e evident, fiindcă avem nevoie, ceea ce am vorbit eu, de creșterea treptată a bugetului pentru apărare, pentru a dota Armata Națională, pentru a reanarma, fiindcă sistemele de tehnică acum nu corespund totalmente cerințelor care sunt la nivelul actual, la fel și sistemele de armament, și tot asta ia timp și ia efort. Și chiar și toate, deci orice militar o să vă spun care are studii la nivel de planificare a apărării, la nivel de asta, o să vă spună că o armată, ca să se transforme, are nevoie cel puțin de 5 ani, dar în dependență de câți bani bagi în ea, efectiv. Și atunci, de la 5 până la 7 ani, dacă ai o aprovizionare, o susținere financiară constant, atunci cam atâta durează.
Spuneți despre tehnică, echipament militar. Într-adevăr, nu poți să modernizezi o armată fără ca să ai suficienți bani pentru a moderniza această tehnică sau echipament sau infrastructură militară. Aici, cam de cât timp avem nevoie ca să facem? Care este, apropo, în prezent, nivelul de uzură a acestui echipament tehnic militar pe care îl avem?
Da, noi tehnica aceasta încă o exploatăm, fiindcă este nevoie să o întreținem și ea încă face cerință căruva aspecte. Însă ea, într-adevăr, ea trebuie încetșor de început și de înlocuit. La noi deja primim careva tehnică cum de la Statele Unite, cum este Hammerele acestea care vin. Dar acesta este un proces mai îndelungat și o să iei timp. Noi îl vedem pe următorii 5-7 ani. Ca noi încetșor să pornim acest proces acum și să ajungem, așa, vorbind peste vreo 7 ani, ca noi să avem deja să vorbim despre introducerea unor sisteme de luptă noi, de tehnică militară nouă în Armata Națională. Dacă e vorba de armament, atunci asta se, la nivel ușor, da, armament pentru infanterie, da, aceasta se poate face puțin mai rapid, dar oricum, procesul oricum o să dureze în paralel și acolo o să ieșim ca și rezultat.
Renunțarea la serviciu militar obligatoriu este asociat de unica ceva care distruge în general Armata Națională. De unde această percepție?
Vine greu să spun. Nu chiar așa, nu o să o ducă la distrugere, dar dacă o să fie finanțat. Dar numai dacă s-o găsit miliardul, poate eu nu știu, 10% de miliard ar fi super pentru Armata Națională. Dacă s-o găsit, eu nu cunosc, poate cineva cunoaște, dar ar fi foarte de ajuns. Vreo 100 de milioane de dolari, atunci armata ar fi și profesionistă, și bine echipată, și dotată. Însă poate într-adevăr persistă. Poate într-adevăr noi suntem conservatori și ne uităm, nu putem să ne dezbairăm sau spun, să ne dezicem de cineva care a fost mulți, mulți ani înainte. Dar eu vreau să spun că, după câte eu aud tendința, și eu citind concepția, iarăși mă refer la recepție, situația nu a devenit mai stabilă față de 2002. Am avut o regiune conflict, avem câteva. Am avut o situație acum e cu mult mai tensionată, chiar aici e scris, între Est și Vest, între NATO și CSI. Situația e cu mult mai tensionată. Dacă eu nu mă înșel, am citit întâmplător că belgienii, 65% de belgieni sunt pentru a trece la serviciu militar obligatoriu. Am auzit ceva de Suedia, că tot se uită la aceste probleme. Adică, poate, într-o oricare măsură și teama, știți, noi ne-am deprins, s-a spus aici că armata este oglinda societății, dar armata nu poate să fie, noi am spus că armata și poporul este împreună. Deci trebuie să existe o unitate, adică acel fir care leagă, chiar și controlul democratic prin aceasta este, asupra armatei inclusiv. Deci sunt mai multe idei care ne vorbesc nouă despre aceea că o armată mixtă, din punct de vedere strategic și pe mulți ani înainte, e mai binevenită pentru stat. Desigur că în armata de 1 milion, cum este în China, ei nu au nevoie de obligatoriu. Acolo este rând și 1 milion, vă dați seama, da? Că noi când suntem 5.000 și din 3 și jumătate suntem pe contract și jumătate în termen, Nu, ne trebuie vrând nevrând, dacă cineva în statul major se gândește că un conflict, nu de domne, da? Sau alte situații neprevăzute, cine putea să spuie în 2002 că în Ucraina va fi război în Donbas? Nimeni, vă asigur. Cine putea să spuie că Crimea așa se va proceda? Nimeni. De aceea, dacă te uiți din perspectiva strategică de a pregăti cetățenii pentru apărarea patriei, desigur că sistemul mixt. Dar eu încă o dată spun, eu nu sunt împotriva profesionalizării armatei. În cazul în care societatea are destule finanțe pentru a întreține acești militari, doi, pentru a pregăti rezerva, pentru a crea un sistem de pregătire a rezervei, trei, pentru a fi gata de dar posturi care iată, eu simt că situația nu s-a îmbunătățit față de 2002. Da, sunt optimist, clar, eu poate nu știu, 1 miliard poate ați găsit, poate ceva s-a întâmplat în țara noastră. Dar poate să te optimist, am spus.
Știți bancul cu optimiștii și pesimiștii? Da?
Nu știu, puteți să-l spuneți.
A spus că cum gândești un pesimist, da? Azi e rău, da. Și cum gândești un optimist, azi e rău, dar mâine va fi și mai rău, așa că...
Da, apropo, Armata Națională, sincer vorbind, cât de pregătită este la această etapă să facă față unui conflict armat? Iată, în situația în care se află Armata Națională. Pentru cei care susțin că Armata Națională trebuie păstrată în forma în care este în prezent. Haideți să le explicăm. E pregătită Armata Națională?
Indiferent de ce o spuneți și ce credeți dumneavoastră personal, eu sunt ferm convins că Armata Națională este gata să-și apere patria, este gata să se îndeplinească misiunile sale puse. Mai bine sau mai rău, asta e altă treabă.
Aici dar ideea este gata,
da, este gata. Și
a face față, este gata și a face față, sunt lucruri diferite.
Acele aplicații, în orice caz, ceea ce aud eu, n-am fost cu inspecția, deja în armată, de știu, spre regret, n-am fost vreo 10 ani de zile, adică nu cunosc situația reală, dar din ceea ce am văzut eu și ce am auzit eu de aplicații care se petrec, despre cei care militarii noștri în Kosovo permanent au fost, despre încă din momentul când în 2003 în Irak au fost și acum, cred că profesionalismul geniștilor noștri a fost apreciat la nivel internațional. Asta nu de mine, dar de structurile internaționale. Profesionalismul militarilor noștri care în Kosovo, Ministerul Păcii, îmi pare că, uite, câți 41, dar e rotație, îmi pare că, da? Și deja vreo 5 ani de zile. Deci au experiență, cunosc și pot.
Eu am doar să completez la aceasta. Noi permanent suntem gata să ne apărăm țara. Dar prin această reformă noi o calitatea aceasta o să îmbunătățim. Ce ține de profesionalismul militarilor, aici domnul general are perfect dreptate. Unde nu pleacă contingentele moldovenești, unde nu participă militarii de la noi, de Moldova, sunt foarte apreciați. Și noi profesionalismul ținem la cel mai înalt nivel. Și din cauza asta este într-un fel, cu părere de rău, constat că pe parcursul la atâția ani acest sector apărării a fost finanțat nu atât cât trebuia. Și sper foarte mult că aceasta să schimbe, uitați-vă, la momentul actual. Sper că aceasta este un moment de răscruce.
Modernizarea armatei sau transformarea armatei într-o armată de profesioniști va contribui la... Hai să zicem, vom putea face, întreprinde mai multe acțiuni sau misiuni internaționale în condițiile în care vom avea o armată profesionistă față de ceea ce reușim să facem în prezent.
Sigur, sigur, e normal, ai un număr mai mare de militari prin contract care pot să-i trimiți în misiuni internaționale, poți să completezi mai multe unități sau să pleci mai multe misiuni. Noi, de fapt, avem asta ca și scop. La momentul actual ne aflăm în dialog cu diferiți parteneri, dacă este nevoie sau nu să intervenim, să contribuim și noi mai considerabil la un efort internațional, fiindcă asta ne dă imagine ca și țară, asta mărește moralul trupelor, fiindcă ei pleacă, ei participă la aceste acțiuni, ei vin înapoi mai instruiți, ei au posibilitatea să primească un spor la acel salariu acolo în misiunile acestea și de aceea și Republica Moldova de fapt se face un contribuitor la securitatea internațională și nu un consumator de securitate și asta este privit foarte foarte bine în mediul internațional și asta vă spun cu știință de cauză, fiindcă vin aici la funcția aceasta, am venit direct de la cartierul general NATO, unde am participat permanent în aceste discuții. La fel am fost reprezentantul militar și la NATO, dar și la Uniunea Europeană. Și la ei, dacă sunteți la curent cu ultimele evoluții în sectorul apărării Uniunii Europeană, asta au făcut 23 de țări din Uniunea Europeană, au spus, uitați-vă, noi trebuie să contribuim mai mult pentru apărare, să completăm NATO acolo unde este nevoie. Și deci este un efort foarte mare la nivel internațional pe sectorul apărării și ar fi de neînchipuit ca noi să nu participăm la acest efort sau să nu fim și noi un contribuitor la securitatea, stabilitatea în Europa sau în alte regiuni, cum este Africa, de exemplu, observatorii noștri militari pleacă, 12 avem la număr acum, pleacă în Africa, observatorii noștri în OSCE, în Ucraina, avem la momentul actual, dacă nu mă înșel, 5. Uitați, asta fac o imagine foarte pozitivă Republicii Moldova și consolidează securitatea la nivel internațional.
Elaborarea unei reforme implică și evaluarea unor riscuri sau obstacole. Iată, în cazul nostru, ce probleme ar putea să apară pe parcursul implementării reformei? Ați estimat? Țineți cont?
Uitați, riscurile sunt de diferită natură. Putem să vorbim și de riscuri... Dacă e vorba însăși de implementarea reformei, desigur că riscul cel mai mare ar veni dacă noi pornim această reformă și ea, voința politică este, dar ea nu este susținută financiar. Acolo este un risc și eu sper că noi nu o să ajungem la momentul acesta. Al doilea risc este însăși rigiditatea sistemului, să fim noi mai inerți, dar eu nu cred că acesta este un risc, fiindcă la noi se mitighează destul de ușor, se trimit oameni la cursuri, la perfecționări și se aduc experți de psihotare, ne ajută, ne asistă și atunci mergem înainte. Un efort, de exemplu, considerabil va fi asigurarea socială, da, militarilor. Spre exemplu, noi acum am lansat câteva parteneriate publice-private pentru a construi apartamente de serviciu pentru militari. Anul acesta se vor da în exploatare în Chișinău 300 de apartamente și mai inițiem un partener public-privat cu potențialul de aproximativ 700 de apartamente. În Bălți s-a inițiat. Unul a fost finalizat în Chișinău un an în urmă și respectiv s-au procurat și niște apartamente, locuințe de serviciu în orașul Cahul. Deci noi suntem într-o perioadă de niște pași concreți care să ne ajute pe noi să venim la obiectivul acesta, reformarea Armatei Naționale.
Domnule Găiciuc, în perioada când ați fost dumneavoastră ministru, a existat voință politică suficientă sau nu pentru a moderniza armata?
Rezultatul spune că noi am primit această reformă. A existat și eu am avut susținerea atât a Parlamentului, apropo care era tot doamna Iostopciuc, femeie și nu prea mai susținea, dar până la sfârșit noi am convins, reforma a fost primită și primul plan, primul etapă a fost îndeplinit. Eu chiar m-am uitat, foarte bine cum ați întrebat, chiar m-am uitat aici, noi am scris foarte concret. 2002-2004, toate punctele le-am îndeplinit. 2005-2008, deja numai jumătate de puncte, dar mai departe 2009-2014, 0. Asta e situația, dar nu vreau să spun că și atunci chiar era în așa de bine, dar poate economia lumii în Europa era foarte în ascendență, însă în fiecare jumătate de an din 2001, când am fost ministru în 2004, salariul la militar se ridica în fiecare jumătate de an și am început problema de rezolvare cu spațiul locativ, nu în care aici le-au scos cu totul și acum le dau echipurile de serviciu, dar lumea primea pur și simplu apartament, care a efectuat serviciu 20 de ani și mai mult, primea apartament din 2001 și asta a fost program până în 2004. Și după aia, după ce eu am plecat, mă lau până la sfârșit, da?
M-au iertat. Da, mai avem câteva secunde, așa că l-am dat repede.
2005, 6, 7, tot au primit bani. De-am fost alt proiect cu teritoriu, am dat teritoriu armatei în loc la finanțe pentru apartamente militarilor. Mai mult de, practic, rândul care a existat din 92 până în 2001 El practic până în 2005 a fost lichidat, adică majoritatea au primit apartamente.
Eu zic să le urăm succes Ministerului Apărării, să ducă la bun sfârșit ceea ce a început și să finalizeze cu succes reforma Armatei Naționale. Vă mulțumesc mult pentru prezența în studioul Radio Sputnik Moldova. Cele bune!